Jūsu vadītā iestāde ierakstā tika visai bieži pieminēta kā tāda galējā risinājuma iestāde problēmu gadījumos agresīvu bērnu skolās. Vai tā ir jūsu darbinieku ikdiena vai izņēmuma gadījumi?
Nu, tie tomēr ir izņēmuma gadījumi. Gluži par ikdienu to nosaukt nevar, jo pie mums skola griežās tad, kad patiešām nu, visi līdzekļi skolā ir izmēģināti un nekas nav palīdzējis.
Bet mēs varam tā definēt, vai tā ir īpaši plaši izplatīta problēma Latvijas skolās agresija bērnu vidū?
Agresija ir izplatīta parādība, bet, protams, nu, tās apmēri un intensitāte būs atšķirīga. Tā var būt, nu, teiksim, konflikta situācija klasē starp kādiem bērniem, tā var būt konflikta situācija starp vienu bērnu un klasi. Tā, un to parasti arī skola risina pati vairāk vai mazāk veiksmīgi. Mums iznāk iesaistīties arī tādos gadījumos, kad ir izveidojusies tādu konflikta situāciju, kura ir risināma piesaistot skolas atbalsta personālu un varbūt arī mūsu speciālistus. Bet tomēr katru gadu ir vairāki tādi ārkārtīgi smagi gadījumi, ko patiešām skola atrisināt nevar, un kas ir grūti risinājumi arī iesaistot sociālo dienestu un bāriņtiesu. Un tie ir tie gadījumi, kad vecāka problēma noliedz un nevēlas sadarboties ar skolu.
Nu, dzirdējām, ka skola vadība rīkojas kā un uzskata par labāko risinājumu, droši vien atkarībā no direktora personības un skolotājiem, bet nu, viņi arī vienlaiks atzina, ka nav skaidrs, ko īsti viņi drīkst un ko nedrīkst, Jā. Un kāds būtu tas pareizais ceļš. Kur būtu tie instrumenti, kas skolas personālam būtu izmantojami?
Jā, un tieši tāpēc arī mēs arī no savas puses rosinājām grozījumu šīs ministra kabineta noteikumos, kas nosaka kārtību, kā nodrošināt bērnu drošību. Un arī mūsu viedoklis ir tāds, ka būtu svarīgi salikt soli pa solim tās darbības. Un, protams, ka viņas nebūs gluži vienādas katrā skolā. Vienā skolā ir psihologs, kas radā pilnu slodzi. Otrā skolā psihologa nav. Vienā ir sociālais pedagogs, otrā nav. Līdz ar to būs grūti izveidot šo soļu secību tādu, ko var realizēt visas skolas. Bet nu, vismaz tā schēmai, tā idejai būtu jābūt. Un tad ir svarīgi, ka tomēr tais gadījumos, tas, ko Grāvītis kundze minēja par Lietuvas pieredzi, ir skaidrs, ka ir ļoti labi, ka to bērnu var aizvest no stundas, ka viņš var mācīties atsevišķi pildīt mājasdarbu un kāds viņu pieskata. Bet to var darīt vienu dienu, divas dienas, bet nevar būt tā, ka visu mācību gadu viens bērns nu, nav klasē, bet kāds ar viņu individuāli sēž un pilda uzdevumus.
Nu, tās mazņā ir tāda izolācijas metode.
Jā, līdz ar to es domāju, ka tas ir viens no pasākumiem, kā tūlīt reaģēt, lai nebūtu tā, ka nu, stunda nu, tiek norauta, skolotājs nevar strādāt un pārējie bērni nevar strādāt. Ka tas varētu būt viens no pasākumiem. Bet tais gadījumos, kur patiešām jau ir iestādēm jāpieņem lēmumu un jāvērtē vecāku rīcība, viens no līdzekļiem, kas arī tiek daudzās valstīs piemērots, ir tas, ka bērns kādu laiku neapmeklē skolu, bet mācās mājās. Kamēr speciālisti veic to izpēti, kas ir jāveic, lai varētu saprast, kāds atbalsts bērnam vajadzīgs. Citā gadījumā tā ir izglītības programmas maiņa, citā gadījumā tā ir ārstēšanās, citā gadījumā ir jālemj par vecākiem, kuri ir atstājuši bērnu galīgi novārtā. Jo teikt, ka tā nav nekāda īpaša problēma, es gan nevarētu, jo bērni dzīvo ļoti nestabilā vidē. Protams, ka problēma ir ģimenē. Un var pateikt, ka ir jārisina šī problēma, bet kā piespiest vecākus nešķirties jau 3 gadus pēc laulībām? Kā piespiest vienu vecāku nebraukt uz ārzemēm un neatstāt bērnu šeit pie radiniekiem? Nav mehānismu, kā to var izdarīt. Ir jārēķinās, ka bērnu vide mājās šobrīd lielai daļai ir ļoti nestabila. Un ka līdz ar to arī tās uzvedības problēmas skolā būs. Ir vairāki projekti, ir ļoti labs universitātes projekts, kur ietvaros 25 skolās, tiek apmācīti pedagogi, kuri tālāk klases audzināšanas stundās strādā ar bērniem pēc īpašas programmas, lai mācītu emocionālo inteliģenci. Protams, bērniem ir jāmāca iejūtība, nu, prasme arī saprast otru cilvēku, rēķināties ar otru vajadzībām. Un atkal tomēr būs šie īpaši smagie gadījumi, kad ar to vien nebūs līdzvērts. Un tāpēc ir svarīgi, ka noteikumi paredz šīs iespējas, kādas ir jāizmanto vispirms un kādi ir tie galējie līdzekļi. Jo tiešām šobrīd ir tā, ka skolas direktoriem nāks iet uz administratīvo tiesu un tur pierādīt savu taisnību, vai viņi drīkstēja.
Ja viņi metodas ir bijuši pareizi.
Jā, vai nedrīkstēja, un tad tas jau paliek. Un man liekas, ka nebūtu īsti labi, ka tiesnešiem tas ir jāvērtē. Ja būtu ministra kabineta noteikumos šie soļi secība atrunāta, tad direktors justos daudz drošāks.
Vai no tā, ka tiek runāts par agresīviem bērniem kā par skolas problēmu, bet tiek aizmirsts pats bērns?
Protams, jo man liekas, ka šeit jau gan diezgan skaidri arī izskanē, ka no vienas puses direktors grib justies droši un pasargāts, bet no otras puses nav iespējams palīdzēt bērnam, ja to neļauj vecāki. Mm-hmm. Vecāki nepiekrīt, ka ar viņu strādā psihologs. Vecāki atsakās apmeklēt pedagoģisku medicīnisko komisiju, jo šobrīd nu, daudz, kas ir vecāku rokās un daudz, kas arī paliks vecāku rokās, bet ir jābūt mehānismu, kā palīdzēt bērnam tad, ja vecāki problēmu nesaskata vai nevēlās saskatīt.